50 languages.
67.
Точишра блира.
Точишра блира.
Possessivpronomen 2.
Я хэлъэгъэ цэпапчэхэр.
Я хэлъэгъэ цэпапчэхэр.
Die Brille.
Нагунджэр.
Нагунджэр.
Er hat seine Brille vergessen.
Аш инагунджэ къыщыгъупшагъ.
Аш инагунджэ къыщыгъупшагъ.
Wo hat er denn seine Brille?
Аш инагунджэ тыдэ щыӀ.
Аш инагунджэ тыдэ щыӀ.
Die Uhr.
Сыхьатыр.
Сыхьатыр.
Seine Uhr ist kaputt.
Исыхьат къутагъэ.
Исыхьат къутагъэ.
Die Uhr hängt an der Wand.
Сыхьатыр дэпкъым пылъагъ.
Сыхьатыр дэпкъым пылъагъ.
Der Pass.
Паспорт.
Паспорт.
Er hat seinen Pass verloren.
Аш и паспорт къычынагъ.
Аш и паспорт къычынагъ.
Wo hat er denn seinen Pass?
Аш и паспорт тыдэ щыӀ.
Аш и паспорт тыдэ щыӀ.
Sie, ihr.
Ахыр. Ахым яй.
Ахыр. Ахым яй.
Die Kinder können ihre Eltern nicht finden.
Чэлэцыкӏухэм янэ ятэхэр агъотыжьырэп.
Чэлэцыкӏухэм янэ ятэхэр агъотыжьырэп.
Aber da kommen ja ihre Eltern.
Марбэ ахымэ янэ ятэхэр къэкӏожьых.
Марбэ ахымэ янэ ятэхэр къэкӏожьых.
Sie, ihr.
Wo, wo, oui.
Wo, wo, oui.
Wie war Ihre Reise, Herr Müller?
Wie zekun sdeushto rebakochga zius hanu Müller.
Wie zekun sdeushto rebakochga zius hanu Müller.
Wo ist Ihre Frau, Herr Müller?
Вишхагусы тыдэ щыӀ зиусхьанэу Мюллер.
Вишхагусы тыдэ щыӀ зиусхьанэу Мюллер.
Зи, ия.
Уэ, уэ, уи.
Уэ, уэ, уи.
Ви ва ире райзе, фрау Шмидт?
Ви зекун сыдэуштоу ребгъэкӏочыгъа гуащэу Шмидт.
Визекун сыдэущту ребгъэкӏочыгъа гуащэу Шмидт.
Wo ist ihr Mann, Frau Schmidt?
Вишхагусы тыдэ щыӀ гуащэу Шмидт.
Вишхагусы тыдэ щыӀ гуащэу Шмидт.